soos die oog van 'n slaaf op die hand van sy heer, en die oog van 'n slavin op die hand van haar meesteres, so is ons oog op u gerig, onse Here. Aan julle vir wie die God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, in gemeenskap van die Heilige Gees, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof die Here uit by Psalm 138, die eerste en die vierde verse. Psalm 138, en ons gaan daarvan sing, die eerste en die vierde verse. Ek sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid huldig, en voor die godende psalm geklank, u bring die dank aan u verskuldig. Psalm 138, 1 en 4. Ons bely, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, God se eniggebore Seun, hy is onse Here. Hy was ontvang van Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, hy het gelei onder die wereldse rechter Pontius Pilatus, hy het hom gekruisig, hy het gesterf, hy is begrawe, hy het die lyde van die hel tot in die dood toe ondergaan. Maar op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en gaan sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die wat reeds gesterf het, te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, aan die gemeenskap van die Heiliges, aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Ons antwoord op die wet van die Here kom uit Liedboek 530, dit handel oor die liefde, dit is 'n ontdigting uit van 1 Korintiërs 13, wat oor die liefde handel. Ons lees die wet aan die voor, soos dit deur die synode goedgekeur is in die omdigting. Jy mag geen God hê buiten my nie. Vereer dan geen gesneede beelde, maak van hulle geen gelykenis, maar dien my, wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ydel, hy sal straf die wat hom belaster, die wat hom liefhet, word behou. Met wysheid het hy rus en arbeid vir ons sy mense hier beveel. Gedenk die rusdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egbond nie verbreek nie, behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou. Aanvaar in denke en begeerte die Gees van God se heerskappy. Deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U Gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. 530 gebed. Hoe heerlik is dit, onse Vader, die enige God, dat ons van die wereld kan losmaak, op 'n dag wat hy aan ons gegee het, as 'n rusdag, rus van die wereld en al sy bedrywighede, sodat ons kan fokus op die ewige dinge, die dinge van geestelike waarde, die dinge wat ons sal lei na die ewigheid, en dat ons hier bijeen kan kom, sodat ons saam die pad kan loop, soos Israel uit Egypte na die beloofde land, is ons onderweg, na die ewige beloofde land in Christus vir ons verwerf. Ons dankie dat ons deel mag wees van die universele kerk op aarde, en daarom bid ons vir die voortgang van die kerk en die uitbreiding van die evangelie, En ons dink besonder aan die plekke in die wêreld waar daar vervolging is, veral in die moslimlande. En ons dink besonderlik ook aan die ou beskawings, ook in Europa en elders, waar die evangelie agterwee gelaat word, waar die kerke beginne leeggeloop. Maar ons weet, U beheers alles, en U gee die tyd vir elke kontinent en eiland, om die evangelie te hoor, en dit gaan ook verby, en so spoed U na die einde. Ons kan maar ook net bid, Maranatha, Here, kom toch gauw. Maar nie voordat die evangelie elke uithoek bereik het, en die volle getal vergader is, wat U bestem het in die boek van die Lam, om te deel aan die heerlikheid en volmaaktheid van die naam, als wanneer die nieuwe hemel en aarde deur U herskep word en aan ons gegee word om saam met U en U Seun op, saam met U Seun ook op trone te sit en daaroor te regeer. Wil U in U goedheid ook aan ons dink en al ons swakheid en tekortkominge en siekte en ouderdom en alles wat ons hier op aarde moet ervaar, alles wat ons moet trotseer, al die swaar kry, vooral die mense ook in plakkerskampe, die op straat, ons hart en ons gedagtes gaan na dit toe uit, U alleen kan voorsien. Ons het net eenvoudig nie die middele daarvoor nie, maar ons weet, U gebruik ons. Maak ons dan steeds U disippels en U diensknegte, wat bereid is om oral waar ons kom, om te dien, sodat in ons dienswerk U Seun gesien kan word, en die kerk waarlik tot sy volle verantwoordelikheid en tot wat hy moet wees, dat hy dit kan bereik. Lei ons en bewaar ons op die goddelike weg, open U woord ook aan ons, dit alles vir ons, om Christus ontwil. Amen. Ons sluit aan by die gebed ook met die bede van lied 577 en ons sing daar van die eerste, tweede en vijfde verse van lied 577, verse 1, 2 en 5. Behandel vanmorgen geliefdes die boek Amos. Is een van die 12 klein profete, as een mens so by die 12 klein profete kom, dan wonder een mens baie mal nou, Habakuk, of wat een van die 12 klein profete, waaroor handel dit? Nou, waaroor handel die boek Amos? Waaroor handel die boek Amos? Sodat ek sommer in my gedagtes dit kan weet, sodat as iets dergeliks voorval, dan weet ek, ek moet maar een bykie die boek Amos gaan lees. Want dit sal my nogal daarin begelei. Ons lees uit Amos vanaf hoofstuk 1, vanaf die eerste versie. Lees ons so 'n paar verse tot by 10. Die woorde van Amos, 'n skaapboer uit Tekoa, hy het oor Israel 'n gesig gesien tydens die regering van koning Usia van Juda en koning Jerobeam van Israel, seun van Joas. Dit het 2 jaar voor die aardbewing gebeur. Dis ons teks, vreemde teks. Dit het 2 jaar voor die aardbewing gebeur. Maar dit vat eindelijk Amos saam, hierdie 2 jaar voor die aardbewing. Amos het gesê, wanneer die Heere uit Sion brul, wanneer hy sy stem uit Jerusalem laat hoor, vyfvel die herders, en droog die top van Karmelberg. So sê die Heere, selfs as Damascus net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie roep het nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg. Hy het vir Gilead met skerp eisters gemartel. Daarom sal ek die paleis van Gesael in vuur laat losbreek, en dit sal die mooie huise van Ben-Hadad verteer. Ek sal die grendels van Damascus stukkend breek, die inwoners van Bikat-Aven en die regeerders van Ben-Eden uitroei. Die Arameer sal in ballingskap na Kir toe weggevoer word, sê die Heere. So sê die Heere, selfs as Gaza, dit is nou die Filistyne, net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Dis al klaar genoeg, 3. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg, hy het mense voor die voet as ballinge weggevoer en aan Edom uitgelever. Daarom sal ek binnen die mure van Gaza 'n 4 laat losbreek, en dit sal sy mooie huise verteer. Ek sal die inwoners van Asdod en die regeerder van Askelon uitroei. Ek sal my hand teen Ekron oplig, en die Filistyne wat nog oor is, sal omkom, sê die Heere my God. So sê die Heere, teen Tyrus, selfs as Tyrus net 3 keer sonde gedoen het, sal ek sy straf nie roep nie, maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg, namelijk, hy het mense voor die voet as ballinge aan Edom uitgelever, en nie aan die ooreenkoms met sy bondgenote gedink nie. Daarom sal ek binnen die mure van Tyrus 'n 4 laat losbreek, en dit sal sy mooi huise verteer, en dan gaan het teen Edom, en teen die Ammoniete, en Moab, en Juda, en dan gaan het Israel ook uit teen Israel, maar dan kyk ons ook na Amos 9, die laaste hoofstuk. Amos 9, vanaf vers 11. Die hele boek is oordeels aankondiging, behalwe hier, en behalwe hoofstuk 5. 9 vers 11, daar die dag bou ek die vervalle hut van Dawid weer op, en stop sy barste toe, en bou sy mirasies op. Ek herbou hom soos hy in die ou tyd was, sodat my volk die oorwinnaar sal wees, oor wat van Edom oor is, oor al die nasies, oor wie my naam uitgeroep is, sê die Heere. En ek gaan het daar oor, wat uitgeroep is my naam oor hulle, die uitverkorenes onder die nasies. Die uitverkorenes onder die nasies. Die tekstvers is hier die woorde van 2 jaar voor die aardbewing. En soos ons gesê, dit is eintlik 'n mooi samenvatting van as 'n mens nou dink aan die boek van die boek Amos. As jy self vra, waaroor gaan dit die boek Amos? En dan sê jy 2 jaar voor die aardbewing. Dis nogal iets wat 'n mens maklik kan onthou. Dit gaan oor 2 jaar voor die aardbewing. Nou, 2 jaar voor die aardbewing was oordeels aankondigings. Die hele boek Amos, van jy van die begin af deurlees, dis net die een oordeel op die ander een, die een straf op die ander wat die Heere aankondig. Dit begin by die eerste 2 hoofstukke wat ons voorgelees het, 8 nasies omliggend naby aan Samaria en Israel, kondig die Heere straf aan. Julle sondes nou al so ver, en nou het julle nog sondes daarby gevoeg, allemaal van julle, ook Israel, ook Juda, sodat ek gaan julle straf, daar sal 'n 4 losbreek, en dit leen nog al baie na ook aan aardbewings, wat ook 4 laat laat ontstaan, maar ek gaan julle oordeel. En dan 'n bietjie verder as 'n mens by hoofstuk 4 kom of hoofstuk 3 kom, dan sien 'n mens dat die Here ook daar sê: "Julle weet niks van reg doen nie. Ek kan nie anders as om op te tree nie." Die mense weet net mooi niks van reg doen. As 'n mens na ons land ook kyk, maar jy kyk in Afrika en jy kyk in die politiek en die res van die wêreld, dan lyk dit vir my dis presies dit. Die mense weet nie hoe om dinge reg te doen nie. As wat hulle doen, verbrou hulle en doen hulle verkeerd. Hoofstuk 4, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Al die nasies op aarde, maak julle gereed, daar's 'n dag van afrekening. En wat gaan jy antwoord op daardie dag? Dan van hoofstuk 7 af kry mens visioene. En die visioene, selfs die visioene, tot by hoofstuk 9, is ook oordeel. Die Here gaan 'n sprinkaanplaag stuur. Dan gaan die Here vuur stuur. Een of ander aard van vuur gaan die Here stuur. En dan gaan die Here 'n skietloot gebruik om vir hulle self te wys met hulle eie oë hoe skeef en hoe bevallig is hulle en hoe hang hulle om enige oomblik om te val. Die skietloot wat vir jou mooi wys wat is regop en wat is reg, gaan die Here met 'n skietloot wys dat hulle is, daar moet net 'n ligte aardbewing kom, dan val alles om. Of figuurlik gesproke, geestelik gesproke, dat hulle weet niks meer van reg doen nie. As hulle gemeet moet word, hulle moraal en alles, dit sal ineen stort. En dan kom die Here ook by die beeld van 'n mandjie met ryp vrugte. Die vrugte sla ryp. Dit is besig om vrot te word. My volk is oorryp. Hulle is ryp vir die oordeel. En die wêreld is ryp vir die oordeel. So die hele boek, van hoofstuk 1 tot hoofstuk 9, die handel oor oordeelsaankondigings. As jy mens in die boek Amos dink, dan dink jy aan hierdie hele boek wat vol oordeelsaankondigings is. En dit vind die mens nogal heel interessant, omdat dit nou uitloop op 'n aardbewing. 2 jaar voor die aardbewing. Wanneer die aardbewing kom, dan sal dit skud onder hulle. Dan sal die aardbewing bevestig wat die profeet gesê het. Namelijk dat die Here vertoren is, dat hy hulle gaan straf, en nou bring hy voorlopig hierdie straf van die aardbewing. En precies dit kry mense in Openbaring 16. Openbaring 16 begin in die eerste vers oor die toren van God, wat hy op die aarde gaan uitgiet in die vorm van 7 bakke, goeders wat uitgegooi word. En dit gaan uitgegooi word op die land en op die see en alles. Die Here gaan alles straf oor die goddeloosheid van die mensdom, en soos daar staan, omdat hulle hulle nie bekeer nie. En dan bou dit op van die eerste bak na die tweede tot by die 7de. En as jy in Openbaring 16 gaan lees, as jy by die 7de bak kom, dan kom maar 'n groot aardbewing, wat die groot stad Babylon in 3 verdeel, en al die groot stede van die wêreld verwoes. En daar staan dit uitdruklik, dit is die toren van die Here, dis die straf van God. Maar in ander woorde, as 'n mens soos van 'n eerste boodskapie wat 'n mens kan onthou kom, as jy aan aardbewings dink, en jy dink aan Amos, en jy dink aan Openbaringe, dan dink jy aan die toren van God, aan die oordele van God. Of eintlik moet 'n mens sê, moet jy dink aan die smart van God. In Genesis 6 staan daar, God het smart in sy hart gehad, toe hy sien hoe dat die mens wat hy gemaak het, na sy beeld en gelykenis, hier op aarde optree. Daar's niks goeds aan wat hulle doen. Hy het smart in sy hart. En in Amos se tyd, as God kyk na hoe die heidennasies lewe, hoe hulle mekaar aanval met ysters, martel, en hoe dat hulle goddelooslik optree, en die Here tart, en wreedhede teenoor mekaar aangaan, dan het die Here, kan een mens nou maar menslik sê, ongelukkigheid met die mensdom. Hy het smart in sy hart oor die mensdom. En dit gaan so aan. Boek Openbaring vertel vir ons van wanneer die einde kom, gaan dit steeds so wees. As God na die mensdom in die algemeen kyk, hulle onbekeerlikheid, hulle alles draai om hulle self, en elkeen draai net vir sy eie gemak en sy eie belange, in plaas van om 'n volk te dien, sal die regerende party homself verryk ensovoorts, dit kry oor die hele wêreld. En niemand het oplossings nie, dit gaan net al slegter en slegter. Dan sien 'n mens die smart wat God het. Dis 'n vreeslike ding. Om jou in te dink dat God het smart, as hy na die aarde kyk. Ons kyk nog na die mooie plek en ons is nogal gelukkig en daar gaan ons aan met alles wat ons doen. Maar as die Here na dit alles kyk, is daar smart in sy hart. So dit is die eerste boodskap van oral waar ons van aardbewings hoor, moet ons dink, maar daar is oordeelsprediking en God het smart in sy hart. Nou staan daar ons tekstversie voor die aardbewing. Die Here gee so 2 jaar voor die aardbewing sal kom. Nou kom die 2 jaar voor. Omdat die oordeelsprediking nie net oordeelsprediking is, net om te sê, ek gaan alles straf, ek gaan al die stede in mekaar laat tuimel en laat verbrand nie, maar dat die Here ook geleentheid gee tot bekering. Daarom hoofstuk 5 staan op sy eie. In hoofstuk 5 breek Amos skielik af en hy sê, vra na die wil van die Here en jy sal lewe. Haat wat verkeerd is. Doen die regte dinge. Maar in ander woorde, hierdie 2 jaar is nie net daar om aan te kondig soos wat Jona en Ninive net aangekondig het, die stad gaan val nie, maar dis die doel. Die doel van die oordeelsprediking is dat die mense tot bekering moet kom. Dat hulle gewaarsku word. Dat die Here smart in sy hart het en dat hy gaan optree. So die doel daarvan is dat hulle tot bekering moet kom. Die Here gee dus bekeringstyd. Nou is die bekeringstyd nou net 2 jaar. Dis maar 'n bietjie baie kort. Nou die 2 jaar met 'n mens, ja, ek glo verseker dat die aardbewing het 24 maande presies daarna gebeur. Glo dit. Rofweg 24 maande daarna. Maar die 2 is 'n half simboliese getal. Want in werklikheid het Samaria, teen wie daar geprofeteer is, en die Filistyne, en die Edomiete, en die Ammoniete, en al die klomp, hulle het eers 60 jaar later, het hulle geval. Amos het begin optree in die jaar 785 voor Christus. Hy sê uitdruklik in die tyd van koning Isia, in die tyd van koning Jerobeam, die tweede van Samaria. So daar kan precies bepaal word, wanneer het Amos begin preek. Maar die val van Samaria was eers in 722, 60 jaar later, 63 jaar later, om precies te wees. En hy het gepreek in Jerusalem. En Jerusalem het eers geval in 586, voor Christus, voor hy verbrand is, en dis 199 jaar nadat Amos begin optree. So die 2 jaar is ook baie langer tydperk. Dit simboliseer maar iets. Wat het waarskynlik simboliseer is dat die getal 2 in die Bybel het te doen met die woord van God, die 2 tafels van die wet, die 2 berge, 6 die volk maar so, die seën en die vloek, die 2 verbonde, die ou verbond en die nuwe verbond waarvan dit vol is in die Bybel. Die 2 het ook te doen met die symbool van die kerk, die 2 getuies van Openbaring 11, sien almal, dit is die kerk wat optree, gelowiges wat optree, en het word voorgegaan deur die 2 getuies, kry dit ook in Sagaria, die 2 olyfbome wat alles voed met sy olywe, met sy olyfolie, sodat dit kan brand, die kerk wat die lig is in die wêreld, Jesus op ons gesê, hier met die lig in die wêreld. In kort net, 2 is dus ook simboliese getal wat te doen het met 'n baie langer tyd. En in ons tyd is dit nou al 2000 jaar wat God genoegsaam geleentheid gee vir die heidendom en vir die wêreld om gewaarsku te word van geslag tot geslag, eeu tot eeu en tot bekering te kom. So wat sal ons tweede boodskap wees? Ons tweede boodskap is God gebruik hierdie getuies, hierdie kerkmense, om die wêreld te waarsku. In die boek Amos gaan nou daar oor, hulle moet gewaarsku word, hulle moet vertel word van die oordeel, die D-dag, die aardbewing, die oordeelsdag, wat kom. En die mense wat hulle daarvoor moet voorberei, is die kerkmense. Amos was nie 'n profeet nie, is nie opgeleide profeet nie. Is mense soos u, soos wat julle hier sit. Selfs julle. Hy was 'n skaapboer. Hy was 'n skaapboer uit Tekoa, het ek vir u voorgelees in 1 vers 1. Hy beskryf almekaar die landelikheid, die wa wat swaar gelaai is en kreun onder die vrag. En hy praat van die ryp mandjie vrugte en allerlei goeders uit die platteland uit die plaaswêreld uit. Dis 'n gewone boer gewees. En hy het die boodskap gebring. En so lê die Here dan die boodskap op elkeen van ons. Waar ons kan, voorbeeld stel, maar waar ons kan, dat ons die mensdom nie net van Christus vertel nie. Maar Christus bring ook die oordeel. Ons moet die volle Christus bring. Nie net dat hy gekom het om vir ons te sterf, en dat hy vir die mensdom die saligheid, die versoening bring nie, maar dat hy ook gaan oordeel. Die boek Openbaring, wat die nuwe hemel en aarde verkondig, wat kom, verkondig ook oordeel op oordeel. Ek kry dit in baie hoofstukke van die boek Openbaring. So dit is ons tweede boodskap. En as ons nou verder moet vra, dan dink ons by onsself, maar hoor jy, nou is daar niks verder te sê nie. As jy vir iemand vra, wat is die boek Amos, en sê jy, Amos, dit is oordeelsprediking, 2 jaar voor die aardbewing. Dan kom die D-dag, die oordeelsdag, en dit is oordeelsprediking op oordeelsprediking, en ons het die plig ook om hierdie boodskap aan die wêreld te bring en hulle te waarsku. En dan dink ons, maar dis die boek Amos. Maar dan vra mens jouself af, maar word die boek Amos nie dalk in die Nuwe Testament aangehaal nie? Ja, so waar. Die boek Amos word eenmaal in die Nuwe Testament aangehaal. Seker wat oordeel betref, of bekering betref. Nee, glad nie. Glad nie wat jy verwag nie. Hy word aangehaal in Handelinge 15, waar die apostels by mekaar kom, maar die ander kerkleiers van Antiochië oral, hulle kom by mekaar in Jerusalem, en hulle gaan praat oor wat? Gaan praat oor die heidene. Watter dinge mag ons die heidene oplê wat nou Christene word? Die Jode, weet ons, hulle het hulle Joodse wette, die wette van Moses. Maar wat nou van hierdie mense, wat uit 'n ander, totaal ander wêreld uitkom, en hulle weet net van Christus? Wat moet ons hulle oplê? Nou ja, die uiteinde daarvan was, ons gaan hulle niks oplê. Hulle moet niks belas nie, behalwe, hulle moet nie onsedelik lewe nie, en hulle moet pas op vir afgodsvleis. Dis al wat daar staan. Verder geen las op hulle nie. Maar, dan haal Jakobus op die synode, daar in Jerusalem, die eerste synode, haal hy Amos aan. En hy haal 2 goedjies uit Amos aan. 9 vers 11 en 12. En vers 11 staan daar uit Amos, die vervalle hut van Dawid sal weer opgebou word. Nou, in Amos se tyd was die oordeel nie net oor al die lande nie, maar ook oor die koningshuise. En ook oor die koningshuis van Dawid. Want sy nasate het ook maar goddeloos geword. Verskriklike goed gedoen. En hulle het naderhand totaal verval. Hulle was naderhand omtrent totaal tot niet. Want na die laaste konings met die wegvoering na Babylon toe, was daar geen konings meer nie. Vir honderde jare. David se nasate was nie konings nie. Hulle het net verdwyn. Hulle het verval. Hulle het hulle koninklike plig nie meer nagekom nie. Totdat uit die huis van David, die groot beloofde seun uit die huis van David, Jesus Christus sou kom. En hy sou nou weer, die vader sou hom nou weer oprig, en daar sou dit herstel word. Die huis, die vervalle huis van David, sou herstel word in Jesus Christus. En nie maar net dat hy nou koning word nie, maar 'n volmaakte herstel. 'N volmaakte herstel. En 'n volmaakte herstel is wat met Christus gebeur het, hy het uit die dood uit opgestaan, om vir ewig te lewe. Hy het uit die dood uit opgestaan, om koning vir altyd te wees. Nie soos in die voorgeslagte, 'n paar jaar koning nie, maar vir ewig koning te wees. En nou heel interessant, verrassend, wat ons nou glad nie verwag nie, duik aardbewings op, by die opstanding van Jesus. Almal se aardbewings, skielik terug. Daar staan by die kruis, daar het 'n groot aardbewing gekom, en grafte het oopgegaan. En dat die aardbewing het ook veroorsaak, dat die voorhangsel geskeur het. En by die opstanding van Jesus was daar 'n groot aardbewing, en Jesus het opgestaan. Nou, aardbewings is 'n destructieve krag. Aardbewings wat goed in mekaar tuimel. En nou gebruik God aardbewings positief. Hy laat net daar waar die tempel is, laat hy net 'n ligte aardbewingkie gebeur, sodat die voorhangsel, al wat moet gebeur is, mure moet nie bars nie, net die voorhangsel moet skeur. En daar waar die grafte is, waar die heiliges begrawe is, sorg hy dat daar 'n aardbewing is, simbolies, dat die grafte net oopgaan, letterlik oopgaan, en dat mense daar uitkom vir 'n tydjie verskyn en weer verdwyn. En God gebruik nogal aardbewings daarvoor. Positief, nie om te vernietig nie, maar om op te wek. Verstomming. Een bietjie verder lees ons in die tweede gedeelte, wat van Amos aangehaal word deur Jakobus, vader Jakobus by die synode van Jerusalem, is dat die huis van David moet herstel word, so dat die heidene die Here kan soek. Almal wat uitverkies is, almal oor wie die naam van die Here uitgeroep is, moet die Here kom soek. En dit laat 'n mens dink aan Handelinge 16. Handelinge 16 sit Paulus en Silas in 'n tronk in 'n heidense land Filippi. Dis 'n heidense tronk, is 'n heidense tronkbewaarder, is 'n heidense owerheid en die gevangenes is almal heidene. Nou staan daar in die Bybel en hulle het gesing deur die nag. En die gevangenes het almal na hulle geluister. Die heidene luister hier in hierdie heidense plek. En dan weer verrassend kom God met 'n aardbewing. Daar staan hulle was in blokke vasgemaak. Arms en voete was in blokke vasgemaak. En om te dink dat die Here nou so wonderlik is, want ons dink maar sommer net aardbewings gebeur maar net, en jong, jy kan nie keer nie, enige plek val en enige plek die skeur en verkrummel. Nee, God laat die aardbewing net daar plaas van die episentrum van die aardbewingkies is daar by die tronk, en dit is net mooi daar waar die blokke is, en waar die deure is, waar die hekke is, en dit gaan allemaal oop. Dit stort nie op hulle in een nie. Dit is nie in een storting nie. Dit is 'n anderste soort aardbewing hierdie. Is ene wat net die Here kan doen. Hy laat die blokke loskom. Hier is hulle allemaal los. Ook die heidene. En die tronkbewaarder kom val bewend voor hulle neer. So dat die heidene naar die Here toe kan kom. So aardbewings, as ons nou hoor van al die aardbewings, moet ons nie net dink aan die oordeel en straf van God nie. Die aardbewings moet ons ook bring by die kruis. En by Filippi, Paulus hulle daar by die tronk. God kan ook 'n destructieve krag soos aardbewings, kan hy ook positief inspan. Dis die wonderlike daarvan. Om hier af te sluit, daar is nogal een verskil tussen Amos en wat ons nou hier in die Nuwe Testament lees. Wat is die verskil met die aardbewings? Wel, by Amos staan daar 2 jaar voor die aardbewings. So dat word eerst gepreek, en dan kom die aardbewings as een bevestiging. In die Nuwe Testament is het eerst die aardbewing, en dan volg daar wonderlike dinge daarna. Ander woorde, eerst die aardbewing by die kruis, die voorhang sal skeur, en dan kom daar versoening van God met mense oor, tot vandag toe, oor duisende jare. Eerst die aardbewing, en dan gaan die grafte oop, en dan staan die mense op, en dan staan Jesus ook op. Eerst die aardbewing, en dan staan hulle op. Eerst die aardbewing by Filippi, en dan kom die mense los, en dan vra Filippi, die tronkbewaarder, wat van my? Wat moet ek doen? En dan kry die evangelie. Evangelie na die tyd. En dan word hy gedoop. So daar sit iets baie besonders aan Amos se verbintenis met die Nuwe Testament. En daar die woordjie aardbewings. So in die toekomst, as ons nou praat oor die woord, oor die boek Amos, dan dink jy, oordeelsprediking, oordeelsprediking, aardbewing, aardbewing, die dag, oordeelsdag, die dag, dit gaan kom, dit gaan bevestig wat Amos sê. En daar swaai God het om, maar Amos word ook aangehaal in die Nuwe Testament, en dan swaai dit om, na die aardbewing, die dag, gaan God nogtans voort, met duisende jare, om al die nasies uiteindelik na hom te trek. Amen. Kom ons dank. Ons loof die Hemels en Vader vir die goedheid, die genade, die kostbare woord, verleine wat daarin verborgen lê, omdat ons weet die Heilige Gees is die eindelike skrywer daarvan. Geen aan dat ons verder ons kan verheug in die prediking en ook in die oordeelsprediking, want dit gaan deur tot die einde toe. Tot in die boek Openbaring, tot die laaste dag toe gaan die oordeelsprediking aan. Dit stop nooit die prediking van Amos nie. Maar daar word iets bygevoeg, 'n parallel. Daar kom iets by, namelijk die pad van verlossing, ook die verlossingsprediking. Maar dit begin dan met die aardbewing. En dan gaan het voort, die verlossingsboodskap, en dit gaan voort in die realisering, in die werklikheid wording van baie heidene wat tot bekering kom. Vader, ons bid, dat ook in ons dae, hierdie parallelle dinge ook in ons lewe ook sal gebeur, en dat ons nie net daarop gefokus sal wees, om net die bevrydingswoord te versprei nie, maar ook die oordeelse woord. Amen. En daar is geleentheid vir die afdra van offergawes. Ons soek ten slotte skrifbreming 1:6, daarvan al 3 die versies. Skrifbreming 1:6, ja, al 3 dae van die versies daar. almal die seën van die Here en gaan heen in vrede. God wat alle genade gee en julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig, julle moedig, standvastig en sterk maak. Amen.